Vripanet Radio, επεισόδιο 86. Vripanet Radio. Γεια σας, είναι Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2007. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη στο Vripanet Radio. Σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, αν και ήθελα να πω αρκετά πράγματα για τα Creative Commons και την εκδήλωση που έγινε χθες, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά θα τα πούμε μια άλλη φορά, στην επόμενη σας εκπομπή. Ο λόγος είναι ότι σήμερα συναντήθηκα για δεύτερη φορά με τον Μανώλη Ανδριωτάκη. Να σας πω την ιστορία για να καταλάβετε τι είναι αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια. Ο Μανώλης Ανδριωτάκης είχε επικοινωνήσει μαζί μου πριν από μερικούς μήνες, 2-3 μήνες, και μου είχε πει ότι ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τα ελληνικά blogs. Ήταν μια δικιά του προσπάθεια. Είχαμε βρεθεί λοιπόν, είχε έρθει στο σπίτι και μου είχε κάνει μια μικρή συνέντευξη από την οποία θα έπαιρνε αποσπάσματα για να τη βάλει, να τα χρησιμοποιήσει στο ντοκιμαντέρ που ετοίμαζε. Πέρασαν αρκετοί μήνες, με πήρε λοιπόν πριν από μερικές μέρες και μου είπε ότι, μου λέει, ξέρεις, έχω ευχάριστα νέα, η ΕΡΤ έχει δεχτεί να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ πλέον για την ελληνική, για την κρατική τηλεόραση. Οπότε θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε κάποια πράγματα σε καλύτερη ποιότητα και αν γίνεται να ξαναβρεθούμε. Εγώ ήμουν άρρωστος τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορούσα. Σήμερα λοιπόν Κυριακή κανονίσαμε να βρεθούμε όχι στο σπίτι, αλλά στο μέρος που κάνω συνήθως τα podcast, τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον, στο πάρκο που βρίσκεται μπροστά στο σταθμό του ηλεκτρικού της Κηφισιάς. Βρεθήκαμε λοιπόν, τον είχα προειδοποιήσει ότι αφού θέλεις να κάνουμε τη συνέντευξη έτσι και εγώ θα έχω ανοιχτό το μικρόφωνο μου ουσιαστικά, το κινητό, και θα ηχογραφήσω όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Και αυτή είναι λοιπόν η συζήτηση που θα ακούσετε. Βρισκόμαστε εκεί πέρα στο Άλσος της Κηφισιάς. Είναι η πρώτη Κυριακή που επιτέλους έχει κρύο και μυρίζει λίγο φθινόπωρο. Για να πάρετε και μια καλύτερη εικόνα, επισκεφτείτε το vripan.net/weblog. Στα show notes ουσιαστικά θα έχω κάποιες φωτογραφίες που τράβηξε η Ελίνα που βρισκόταν και αυτή εκεί, για να δείτε πώς ήταν το setup και να καταλάβετε λίγο καλύτερα τη συζήτηση, η οποία δεν ακούγεται πολύ καλά σε διάφορες στιγμές, γιατί προφανώς ο τρόπος που την ηχογραφούσα δεν είναι και ο πιο επαγγελματικός. Νομίζω όμως ότι έχει ένα ενδιαφέρον για να καταλάβει κανείς πώς γίνονται κάποιες τέτοιες συνεντεύξεις και για να, όταν θα βγει και η εκπομπή στην τηλεόραση, που μπορεί να περάσουν ίσως και 2 μήνες από ό,τι κατάλαβα, μέχρι να μαζευτεί όλο το υλικό, να μονταριστεί, να ετοιμαστεί, να δείτε πώς από αυτή την μία ώρα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, θα βγουν κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα, ίσως ένα λεπτό, δεν ξέρω πώς θα βγει, πάντως πολύ λίγο. Αυτά λοιπόν, ακολουθήστε με και πάμε να ακούσουμε τι έγινε.
Ωραίο παθιάκι.
Ναι ρε.
Είναι ότι πρέπει για ερωτευμένους και τέτοια.
Το σπάσιμο είναι μερικές φορές κάθομαι εγώ είμαι στη πίση. Και
γενικά.
Και έρχεσαι μια με το
τάκι.
Ναι.
Κάνω εκπομπή. Άντε να την κυρίζω.
Τίποτα. Σηκώνομαι και φεύγω. Το σταματάω.
Θα δώσω και πέσει το κινητό κάτω.
Όχι, καθόμουν από πίσω στη μάντρα γιατί έτσι ήταν πιασμένο το παγκάκι. Και καθόμουν να παίξω. Δεν το ξέρουν, αλλά εγώ τους γράφω όλο αυτό. Όλο αυτό. Να βγάλει τα παιδιά που ετοιμάζουν, όχι ανώματα.
Τι έτσι.
βγάλουν φωτογραφίες. Μπράβο. Όχι, το Μανώλη μόνο ξέρω. Τσαντούλα μου.
Προετοιμάσου.
Τσαντούλα.
Κοίτα, θα... Θα πούμε πάλι λίγο από αυτά που είχαμε ξαναπεί.
Εντάξει. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Ό,τι θέλεις.
Ωραία. Και μάλλον εκεί που θα δώσουμε περισσότερη βαρύτητα είναι πολιτικές εκλογές.
Δεν έχεις σοβαρευτεί.
Δεν μιλείς πολλά. Λίγα, μπαμ, μπαμ. Θα ξαναπούμε, δηλαδή, ξανά την προσωπική ιστορία που είναι βασικό.
Πολύ σημαντικό.
Μου είχες πει, δηλαδή κοίτα να δεις, εδώ είναι η αποδελτίωση αυτού που έχεις κάνει από μαγικό.
Μην τα δείξεις γιατί θα...
Ούτε δεν θα αναφέρω.
Όχι.
Θα σε μπερδέψω, ε.
Ναι, να προσπαθώ να θυμηθώ πώς θα είχαμε πει, τι είχαμε πει.
Ωραία, άστο, άστο. Άστο πάνω μου. Αλλά φαίνεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται.
Θα δείξει. Δεν σου λέω τώρα. Γράφω τώρα.
Όχι, αυτό είναι λίγο, πώς το λένε, reality.
Έτσι είναι. Εσείς στην τηλεόραση, νομίζετε ότι τα παίρνετε, τα κόβετε, τα μοντάρετε και φτιάχνετε όπως θέλετε.
Εσείς θα το ρίξεις όλο μέσα, έτσι. Αμά. Δεν, αυτό δεν μ' αρέσει.
Το κόψω.
Τι θα γίνει το παστό.
Εντάξει, με ρώτησες αν θα συνεχίσω να εργάζομαι.
Όλα από τώρα δεν με το παράγει. Όπως έρθει τι του λέτε γιατί τα γράφει όλα, ε.
Τώρα.
Τώρα, έτσι λες.
Τώρα το γράψουμε κι εμείς. Τώρα, ξέρω, βάλτε πίσω στο τρόπο, δεν θα σηκώθεις καθόλου.
Πώς.
Θες να, δεν σε πειράζει το μικρόφωνο, θέλετε.
Έτσι κι αλλιώς. Είναι και μαύρο το μπλουζάκι.
Ναι, οπότε καταβάλω ένα άλλο τσιμπιδάκι, ας μην το βάλεις. Πιο πολύ τον αέρα φοβάμαι να σου πω, γιατί θες αέρας.
Ναι, άμα χρυσάει.
Να πω στο βάλτε το.
Το βάζω πρώτο και βάζω μετά το.
Ναι, βάλτε.
Κουφώνει.
Ναι, ναι, εντάξει.
Ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Καλά, γενικά μιλάω σιγά, αλλά...
Μιλάει να μιλήσει σιγά. Εγώ θα κάθομαι κάπου εδώ.
Γιατί δεν έρχεσαι?
Δεν θέλω να είμαι μέσα στο πλάνο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαι μέσα. Αν είμαι εγώ, αν κάθομαι εγώ εδώ, είναι εντάξει. Αλλά εγώ δεν θέλω να είμαι που δεν είμαι μέσα στο κάδρο. Δηλαδή και να κοιτάζει.
Ναι, έτσι θέλω.
Καλά, ιδανικά.
Κύριε, θα βλέπω πάρα πολύ.
Ναι, μήπως δηλαδή, από εδώ.
Εσύ πρέπει να έρθω εδώ για να με λίγο εκεί, 30 λεπτά.
Ναι.
Αλλά...
Τι, πες. Δεν τα γράφεις.
Ε, νομίζεις.
Μα δεν έχω κανένα ενδιαφέρον.
Αυτό είναι που καταλαβαίνουν τα παραδοσιακά μέσα.
Α.
Ότι τα εναλλακτικά μπορούν να τους ελέγχουν. Είναι αυτή η στιγμή
που το...
Πώς στείνεται μια συνέντευξη.
Απλώς δώστε και εικόνα.
Okay,
να κάνεις βίντεο blog.
Ναι ρε παιδί μου, ξέρεις, καταλαβαίνει.
Το
βλέπει ο άλλος, ναι, τι συμβαίνει. Τις ξέρει ο άλλος τις ερωτήσεις από πριν. Τις έχουν ξαναπεί, σταματάνε, τις γυρνάνε, τις ξαναγυρνάνε. Ξέρεις, είναι όλο αυτό το...
Εμείς έχουμε πει ότι τώρα είναι η δεύτερη φάση αυτή.
Όχι, μα δεν είναι κακό, με την έννοια ότι...
Αλλά δεν υπάρχει είναι και νόρμα, να... δεν υπάρχει κανόνα.
Να ευνηδιάσεις τον άλλο. Εντάξει, κι άμα κάπου κολλήσω και σου κάνω για μία απάντηση 5 λεπτά, θα την ξαναγυρίσουμε για να βγει ένα. Δεν είναι με αυτή την έννοια, αλλά είναι η έννοια να δει πώς γίνεται, να καταλάβει.
Είναι reality.
Ναι, reality. Εσύ δεν έχεις γράψει το βιβλίο από την κρεβατοκάμαρά μου. Πώς είναι
το δωμάτιό μου.
Από το δωμάτιό μου.
Είναι reality, ακριβώς. Από την κρεβατοκάμαρα.
Το
από το μπάνιο. Το δικό μου δωμάτιο παραπέμπει στη Βιρτζίνια Γούλφ. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο δοκίμιο. Που έλεγε για τι γυναίκε στην γραφή.
Λοιπόν, sorry λίγο. Συγγνώμη που σα διακόψω. Λοιπόν, αν μπορεί να το κλέψει λίγο με το σώμα σου. Γιατί τώρα
να κάθω
είσαι μέσα. Έτσι, α πούμε. Δηλαδή, κλέψω λίγο να είσαι κάπω έτσι. Ναι.
Εντάξει.
Ναι, και βλέπω στο Μανώλη κανονικά.
Έτσι, είμαι εντάξει. Ωραία, ναι.
Πιθανό, λίγο αυτή τη στιγμή.
Το μικρόφωνο. Βάλ το.
Βάλ το από εδώ όμως.
Λαυτό.
Καλά, έτσι κι αλλιώς αυτά να παλεύει, τα δικά μου, οπότε... Θα σε στείλω στο talent show.
Ένα απέραντο talent show έχουμε γίνει εδώ. Αυτό είναι. Θα το αλλάξεις φαντάζομαι, θα είναι ένα, συνέχεια.
Κοίτα, ένα κλικ κάτι. Αρκεί είναι άλλο το χωρίς το τεχνικό έτσι όμως.
Μπαίνει τα χέρια μου και αυτά μέσα, μην έχουμε κανένα ατύχημα.
Μην περάσει τις καρδούλες το παντάκι.
Κοίτα, εκεί είσαι...
Οριακά. Εντάξει, εδώ.
Να πάω εγώ λίγο πιο πίσω προς τα δω για να έχεις περισσότερο χώρο από εκεί.
Είναι ο κόλλος μου έξω πάντα.
Να, σου βρήκαν τη λύση.
Όπα!
Πρόσεχε.
Δεν πειράζει, είναι λίγο βρεγμένο. Α, πολύ ωραία. Τώρα δεν υπάρχει. Έλα. Εκεί. Γιατί, τι το θες. Στο σακάκι, τι το θες. Λίγο θέλουμε, καλά ξέρεις, θα το κόψουμε, θα το γράψουμε.
Εντάξει.
Λίγο, εντάξει, τις νύχες.
Πιο
περισσότερη σύνοψη, πιο ευσύνοπτα. Λίγο. Το είχες όμως.
Εντάξει.
Δεν ήταν
Όχι, επειδή μιλάω και πολλές φορές αργά, είναι... βγαίνει πιο μεγάλο ποσοστό. Το ξέρω. Η Ελίνα με κοροϊδεύει, ότι μιλάω... Άντε, πες το.
Κοίταξε, εγώ λέω το εξής, ότι όταν είσαι να λύσεις κάτι που είναι...
Και το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, ναι.
Δεν μπορείς.
Εντάξει, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μιλάνε πιο γρήγορα. Για πες.
Ποια είναι η προσωπική ιστορία με το blogging, πότε ξεκίνησες και γιατί, και ίσως να εντάξουμε μέσα σε αυτό και την πορεία, δηλαδή ότι το blogging και την ερώτηση τι κέρδισες
το
blogging, οπότε να πάει σαν μια αφήγηση, γιατί θα σου πω πώς, θα το, πώς σκέφτομαι το παρουσιάσω. Θα μπαίνουν εμβόλυμα κάποια ζητήματα, το θέμα της ανωνυμίας διαφήμισης, ας πούμε, τα μεγάλα υποτίθεται των πολιτικής δύναμης και όλα αυτά, στα οποία θα τοποθετούνται διάφοροι άνθρωποι, αλλά θα σπιθένα, θα σε εισάγω, ο Πιλάτος έχει κάνει ένα ταινιάκι για το ομόνιτο. Θα σε εισάγω με εκεί που έγινε ήρωας το ταινιάκι και θα παρουσιάσω την προσωπική σου ιστορία, ας πούμε, πώς από το blogging κατέληξες να εργάζεσαι στο Πασόκ. Δηλαδή αυτή θα είναι μια μικρή σεκάνς ο Βριώνης.
Ωραία, ωραία.
Αλλά εμβόλυμα σε όλη τη διάρκεια.
Θα μπουν και κάποιες απαντήσεις.
Θα μπουν και κάποιες άλλες ατάκες πιθανό. Τώρα δεν ξέρω ποιες ακριβώς. Οπότε αυτό αν μπορείς να το φτιάξεις σαν μια μικρή ιστοριούλα, θα ήταν, δηλαδή θα τελειώναμε με τη σεκάνς ο Βριώνης και το Πασό. Το Πασό. Το Βριώνης και το blogging και το Πασό.
Κοίταξε, ξεκίνησα πριν από 4 χρόνια, ξεκίνησα το blog μου γιατί θεώρησα ότι θα ήθελα κι εγώ να έχω ένα δικό μου blog. Ως developer μέχρι τότε είχα μόνο, έφτιαχνα ιστοσελίδες άλλων. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, αλλά πώς ακούγεται? Έχει εδώ και γενικά πιο υγρασία και τα δέντρα.
Έχει και open space εδώ.
Sorry, μια τελευταία διόρθωση στο μικροφωνάκι. Ανέβη.
Πιο ψηλά.
Ναι, πιο ψηλά και πιο ψηλά και εδώ.
Δεν θα κάνει και μέσα το κουμπί είναι πολύ ωραίο. Γιατί πίσω έχει τα πράσινα. Το καλωδιάκι
μου το βρίσκει εκεί.
Σαν
αχλή. Αλλά θα το ακούσει.
Δεν ξέρω τι να κάνω. Κάλεσα μας αυτό που κάνουμε.
Α, το...
Κάποιες φορές.
Εξαρτάται, κάθε φορά ξέρεις, δεν μπορείς να πεις. Απ' τη μία εντάξει, λες να μην βγαίνω συνέχεια και εμφανίζομαι. Απ' την άλλη...
Εντάξει, εγώ έχω τον αντίλογο. Για το blog Action Day και αισθάνομαι ότι πρέπει να υποθεί και αυτό.
Α, εγώ δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Ποιος είναι ο αντίλογος γενικά?
Εγώ που αισθάνομαι ότι πρέπει να τεθούν αιτήματα, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα. Το μας αποστολεί το περιβάλλον έτσι γενικά και αόρθα είναι σαν να λέμε μας αποστολεί η
ειρήνη,
ένα πνοή μας.
Παγκόσμια ειρήνη και η φτώχεια σε όλο τον κόσμο.
Δηλαδή αν δεν δουν αιτήματα συγκεκριμένα που ενδεχομένως θα κολλώσουν ή θα γεννήσουν
ναι, κάτι.
Και θυμός και αντιθέσεις και αντιδράσεις. Αλλά έστω αυτό θα παράξει κάτι. Τώρα αυτό μας ενδιαφέρει το περιβάλλον του blogger, ευχαριστώ πολύ.
Όλοι τους ενδιαφέρει.
Όλοι. Είσαι εντάξει. Πάμε. Ωραία. Παναγιώτη, η προσωπική σου ιστορία.
Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες το blog μου έκλεισε 4 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια όταν ξεκίνησα τη σελίδα μου, η λογική ήταν ότι επειδή είμαι developer και φτιάχνω σελίδες μόνο άλλων, να φτιάξω και μία δικιά μου. Δεν θεώρησα ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο, γιατί στο χώρο του ανοιχτού λογισμικού, με τον οποίο ασχολιόμουν τότε πολύ έντονα, ήταν πολύ συνηθισμένο ο καθένας να έχει τη δικιά του σελίδα, είτε την ονομάζανε blog, μπορεί να μην την ονομάζαμε και blog ως τότε. Τέλος πάντων, μια σελίδα στην οποία κατέγραφε κυρίως τεχνικά θέματα που είχαν να κάνουν με το ανοιχτό λογισμικό, αλλά πολλές φορές και τη δικιά του καθημερινότητα. Έτσι κάπως ξεκίνησε και το δικό μου blog. Εντάξει, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια που πέρασαν έγιναν πολλά, έτσι κι αλλιώς τα γινόντουσαν στη ζωή μου. Και μαζί όλα αυτά κάπως παρουσιάστηκαν και αποτυπώθηκαν και στο blog. Με επηρέασε και το ίδιο το blog και εμένα. Καταρχήν νομίζω ότι έγινε λίγο πιο διάσημο κάποια στιγμή που έφτιαξα μία μηχανή η οποία συγκέντρωνε όλα τα μέχρι τότε ελληνικά blogs, τέλος πάντων τα περισσότερα. Αυτό πρέπει να ήταν πριν από 2,5 χρόνια, το Monitor. Και αυτόματα κάπως τράβηξε το ενδιαφέρον της ελληνικής blogging κοινότητας που ήταν και πολύ μικρή τότε. Μετά ένα άλλο έτσι σημαντικό γεγονός στην ιστορία του blog και ταυτόχρονα και τη δικιά μου ήταν όταν πριν από ένα χρόνο περίπου έλαβα ένα email ότι παρακολουθώ το blog σου και το podcast σου, με ενδιαφέρουν αυτά που λες, αν θέλεις παίρνω να τα πούμε από κοντά, και είδα ότι μου το είχε στείλει ο Γιώργος Παπανδρέου. Κάτι που ουσιαστικά κατέληξε και στη σημερινή μου δουλειά που εργάζομαι ως σύμβουλος social media στο PASOK. Και μία άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία γύρω από το blog, που την ξεκίνησε ουσιαστικά το blog, ήταν όταν η Microsoft πριν από μισό χρόνο, πέρυσι τον Απρίλιο, με προσκάλεσε να παρακολουθήσω ένα συνέδριο που κάνει κάθε χρόνο στην Αμερική, το MIX, που ήταν βέβαια για μένα μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, που την έζησα μόνο και μόνο επειδή ήμουνα γνωστός από τον blog. Αυτά νομίζω.
Ωραία, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, θες να μου πεις τι είναι, τι είναι ένα blog, αλλά δεν θέλω τεχνικά, εντάξει, όλοι ξέρουμε, θα φτιαχτεί με κάποιο τρόπο, τι είναι, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι ένα στοίχημα, είναι μια μόδα, μια εφημερή μόδα, πώς θα το χαρακτήριζες εσύ έτσι με λίγες λέξεις.
Ναι, επειδή πολλοί κάνουν την ίδια ερώτηση, νομίζω ότι αν πρέπει να κάνουμε ένα παραλληλισμό, το blog είναι ότι είναι το χαρτί, δηλαδή με την ίδια λογική που θα ρωτούσε σε ένα συγγραφέα τι είναι το χαρτί και θα σου έδινε μια διαφορετική απάντηση από ένα δημοσιογράφο, από έναν άνθρωπο που κάνει περιτυλίγματα, από έναν designer μιας διαφημιστικής εταιρείας, αντίστοιχα και ανάλογα με τον blogger που ρωτάς, θα σου πει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν bloggers οι οποίοι γράφουν τεχνικές πληροφορίες που θέλουν να είναι διαθέσιμες στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται, την ηλεκτρονική. Υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζουν τα προσωπικά τους συναισθήματα, την καθημερινότητά τους. Ένα δημόσιο ημερολόγιο στην κυριολεξία. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν για να διαφημίσουν. Υπάρχουν κάποιοι που σκοπεύουν να βγάλουν λεφτά. υπάρχουν και οι περισσότεροι συνδυάζουν δύο ή τρία από όλα αυτά μαζί. Αυτό κάπως είναι.
Ωραία, είναι χαρτί, είναι μια πλατφόρμα, εντάξει, είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο.
Ναι, δεν...
Ωραία, όχι το... Τέλεια. Θες να μου πεις πώς τοποθετείς απέναντι στο φαινόμενο της ψευδονυμίας και της ανωνυμίας. Μου είχες πει ότι σχεδόν έρχεται by default η ανωνυμία και η ψευδονυμία με το blogging.
Ναι. Η ιστορία με το ανώνυμο ή ψευδώνυμο και επώνυμο από την άλλη πλευρά blogging σχετίζεται πάρα πολύ με αυτό που λέγαμε πιο πριν, το τι είδους blogging κάνεις. Δηλαδή, όταν κάνεις blogging και λες για το προσωπικό σου δράμα, για την ασθένειά σου, για το χωρισμό σου, για δεν ξέρω τι, εκεί το αν γράφεις κάτι με το όνομά σου ή χωρίς το όνομά σου με ένα ψευδώνυμο ή ανώνυμα έχει μικρή διαφορά. Απ' την άλλη, αν γράφεις κάτι το οποίο θεωρείς ότι ασκείς κριτική στο τι γίνεται γύρω σου, στην πολιτική ή σαν μία μορφή δημοσιογραφίας, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα το να γράφεις με το όνομά σου ή έστω με μία ενδιάμεση κατάσταση που είναι το ψευδώνυμο, το οποίο στην αρχή ουσιαστικά είναι ανώνυμο, αλλά με την πάροδο του χρόνου και καθώς αυτό το ψευδώνυμο ουσιαστικά γύρω-γύρω γεμίζει από τα άρθρα και τη σκέψη σου, αποκτά μια δικιά του υπόσταση. Πιστεύω ότι όταν κάνεις κάτι το οποίο επηρεάζει τη δημόσια σφαίρα με τον ΑΒ τρόπο, πρέπει να το κάνεις επώνυμα και να καταλήγεις την ανωνυμία μόνο αν χρειάζεται. Δηλαδή να έχεις ένα καλό λόγο για να είσαι ανώνυμος.
Είναι σαφές ότι υπάρχουν παθογένειες μέσα στην βλογόσφαιρα. Κάποιες. Εντάξει, δεν θέλω... Αν σε ενδιαφέρει να εντοπίσεις κάποιες, θα ήταν χρήσιμο, αλλά όχι, δεν εστιάζεται τόσο εκεί το ενδιαφέρον το δικό μου, όσο το ζήτημα των ρυθμίσεων, των διοντολογίας, εκεί, δηλαδή, εντάξει, δεχόμαστε ότι οι παθογένειες είναι υπαρκτές παντού, όπως οτιδήποτε, σε οτιδήποτε δημόσιο.
Ναι.
Πού βλέπεις να είναι οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, ή αυτά τα προβλήματα είναι ελάχιστα?
Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι το οποίο να είναι τόσο σημαντικό σαν πρόβλημα που να πεις ότι πρέπει να ασχοληθούμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποιες παθογένειες, όπως τις λες, οι οποίες είναι ότι ο Παναγιώτης βρίζει το Μανώλη. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να λυθεί όπως θα λυνόταν και αν το έκανα μέσα από την εκπομπή μου στην τηλεόραση ή μέσα από την αρθρογραφία μου σε ένα περιοδικό. Αν θεωρείς ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν, μου κάνεις μήνυση και... κάποιο έτσι ιδιαίτερο γεγονός το οποίο να πεις ότι χρειάζεται ένας διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης δεν έχω δει μέχρι τώρα. Φαντάζομαι ότι αν παρουσιαστεί θα πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε, δεν ξέρω.
Ωραία, εντάξει. Θες λίγο να πούμε ποια είναι η σχέση του blogging, των blog με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης?
Νομίζω ότι η σχέση των blog με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι και μπορεί να είναι πολύπλευρη. Δηλαδή, απ' τη μία, πολλές φορές έχω ακούσει τη συζήτηση ότι οι δημοσιογράφοι εναντιώνονται στα blogs γιατί τα φοβούνται. Αυτή η άποψη, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει πολύ μεγάλη βάση. Αν κάποιος θα έπρεπε να τα φοβάται, που δεν το πιστεύω ούτε αυτό, θα ήταν ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, γιατί υπάρχει πλέον μια καινούργια πλατφόρμα. Ο δημοσιογράφος μάλλον θα έπρεπε να χαίρεται, γιατί μπορεί σε μια ιδανική περίπτωση, όπως έχει συμβεί σε άλλα κράτη που είναι λίγο πιο μπροστά στο συγκεκριμένο θέμα, να πει ότι φεύγω από την εφημερίδα που δεν με πληρώνει τόσο θέλω και ανοίγω το δικό μου blog και βγάζω περισσότερα. Αν τα καταφέρω, αν είμαι τυχερός, όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων έχει μια επιπλέον ευκαιρία. Απ' την άλλη, σίγουρα αρχίζει το blogging, καθώς αποκτάει μια μεγαλύτερη μάζα, να δημιουργεί γεγονότα. Δηλαδή, είδαμε πράγματα όπως η ιστορία της Αμαλίας, όπως η ιστορία με τα βίντεο από το αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, τα οποία έγιναν γεγονότα μέσα από την μπλογκόσφαιρα και αναδείχθηκαν πλέον στο ευρύ κοινό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα, νομίζω ότι όλο και περισσότερο θα γίνονται συγκοινωνούντα δοχεία και ο ένας θα τροφοδοτεί τον άλλο, ο ένας θα συγκρούεται με τον άλλο και θα είναι μια συνεχής έτσι επικοινωνία.
Ωραία. Τώρα, όχι εμέσως, αμέσως μου απάντησε και στην άλλη ερώτηση. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα μεγάλα γεγονότα στην ελληνική μπλογκόσφαιρα. Ανέφερες τώρα έτσι επιγραμματικά αυτά τα δύο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι κυρίως για το θέμα της Αμαλίας, που θεωρώ πιο μείζον, αλλά να προσθέσουμε και τις διαδηλώσεις στο Σύνταγμα για τις φωτιές.
Σίγουρα. Εκεί ήταν κάτι που δεν έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή οι κινητοποιήσεις που έκαναν οι bloggers, όχι μόνο οι bloggers, αλλά τέλος πάντων ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε το ίντερνετ για να κινητοποιηθεί ένας κόσμος ήταν κάτι μάλλον πρωτότυπο. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό είχε γίνει και με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών το χειμώνα ενάντια στο άρθρο 16 κτλ. Αλλά εκεί έτσι κι αλλιώς ήταν μια κοινότητα η οποία επικοινωνούσε μεταξύ της και εκτός διαδικτύου. Σίγουρα έδειξε ότι υπάρχει ένας τρόπος να κινητοποιήσει τον κόσμο. Κατά πόσο, και σίγουρα θα χρησιμοποιείται και στο μέλλον ένας παρόμοιος τρόπος, κατά πόσο θα είναι κυρίαρχος, μπορεί να αναδείξει όντως κάποια κινήματα που μέσα από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν τη δυνατότητα να αναδειχθούν, ίσως να μην είχαν και την απαραίτητη πυκνότητα στον πραγματικό χώρο ώστε να φανούν, γιατί άμα είναι 10 άνθρωποι σε μία γειτονιά, 3 σε μία άλλη και 50 σε μία άλλη πόλη, δεν μπορούν να βρεθούν μαζί μεταξύ τους. Και ίσως το ίντερνετ να δώσει αυτή τη συνεκτική ύλη για να αναδειχθούν κάποια καινούργια κινήματα.
Ωραία. Κατά κάποιο τρόπο έδρασαν και καταλυτικά. Δηλαδή να. Προϋπήρχε βέβαια κάτι, έτσι. Ωραία. Οπότε αυτό μας δίνει τώρα ωραία πάσα για να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, γιατί εντάξει, η ενασχόλησή σου με τα blog είναι ουσιαστικά τώρα η επαγγελματική, συνδέεται με αυτό που λες social media, που, έτσι. Στις πρόσφατες εκλογές, τελικά επιβεβαίωσαν, ας πούμε, τις προβλέψεις ή τις προσδοκίες τους αυτά τα νέα μέσα.
Προσδοκίες πιανών, προβλέψεις, ποιες ήταν οι προβλέψεις.
Ωραία.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σίγουρα αυτά τα νέα μέσα επηρέασαν. Δεν καθόρισαν. Επηρέασαν όμως σίγουρα, εμένα με επηρέασαν. Και αφού επηρέασαν ένα ψηφοφόρο, επηρέασαν κάπως. Ξέρω και άλλους τρεις, ας πούμε. Νομίζω ότι επηρέασαν και πιο πολύ από αυτούς τους τρεις που λέω εγώ, με την έννοια ότι είδαμε αρκετούς πολιτικούς να έρχονται σε επαφή με αυτό το χώρο, να προσπαθούν να ανοίξουν το δικό τους blog, οι περισσότεροι αποτυχημένα. Αλλά ήταν η πρώτη τους προσπάθεια. Την επόμενη φορά νομίζω ότι θα το κάνουν καλύτερα. Θα δούνε από αυτούς που έκαναν κάτι πιο πετυχημένο, ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσπάθειας. Γιατί χρειάζεται ίσως να ρωτήσουν και κάποιον άλλο που να ξέρει περισσότερο. Και νομίζω ότι όντως δημιουργείται ένας εναλλακτικός χώρος συζήτησης και επικοινωνίας των πολιτικών με τους πολίτες, ο οποίος σίγουρα θα επηρεάζει τα επόμενα χρόνια την πολιτική. Αν θα την καθορίζει, δεν μπορώ να το πω. Αυτό μπορεί να συμβούν άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά που να καθορίσουν αυτά. Αλλά σίγουρα θα είναι ένας παράγοντας, με την ίδια λογική που ένας παράγοντας είναι ο τύπος, ένας παράγοντας είναι η ικανότητα ενός πολιτευτή να μιλάει στον κόσμο ένας προς ένα κτλ.
Ουσιαστικά και έμεσα σε ρώτησα με κάποιο τρόπο να αποτιμήσεις, θέλω να πω, και τη δική σου συνεισφορά σε αυτό, με την έννοια ότι σε προσέλαβαν προφανώς για να υπάρχει και κάποιο αποτέλεσμα. Δεν το έκαναν γιατί είχαν μια έμπνευση τη στιγμή. Επένδυσαν, εν πάση περιπτώσει, σε ένα νέο μέσο. Γι' αυτό σου λέω αν επιβεβαιώθηκαν προσδοκίες τους ενδεχομένως στο Πασόκ. Θέλω να πω ότι τελικά αισθάνεσαι ότι βοήθησε το blog ή τα νέα μέσα στην καμπάνια του Πασόκ.
Θεωρώ ότι βοήθησε όχι τόσο πολύ στην καμπάνια, δηλαδή όχι σε σχέση με το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα πριν από λίγο καιρό, αλλά στην μετέπειτα πορεία. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαν και ασχολήθηκαν με το ΠΑΣΟΚ και με την πολιτική χάρη στα blogs. Νομίζω ότι και ειδικά με την ευκαιρία της εσωτερικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ, πολλοί από αυτούς συνέχισαν, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, έκανε ένα πικ με τις εκλογές και μετά σταμάτησε. Και νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα εργαλείο που θα επηρεάσει βαθιά το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, όλο το πολιτικό, το πολιτικό σύστημα.
Ωραία. Θέλω να επιμείνω ελάχιστα σε αυτό, γιατί θέλω να μου πεις, έδωσες αγώνα ή δόθηκε αγώνας εντός του ΠΑΣΟΚ για να προκειμένου να εισαχθεί αυτό το νέο μέσο.
Κοίταξε.
Ναι. Αντιλήψεις, κατάλαβες θέλω να πω.
Ναι, υπήρχε ένας αγώνας και υπάρχει ένας αγώνας. Που είναι αναμενόμενος και φυσιολογικός, γιατί είναι ένα μέσο το οποίο ακριβώς το καλό του είναι ότι λειτουργεί παρακάμπτοντας πολλές φορές τις υπάρχουσες δομές. Ότι σε μια κοινωνία στην οποία είναι πολύ διαδεδομένα τα social media, οι πολίτες ελέγχουν πολύ πιο εύκολα τους πολιτικούς, έχουν τη δυνατότητα πολλές φορές να απευθυνθούν άμεσα σε αυτούς με ένα σχόλιο, με ένα email, χωρίς να χρειαστεί να ακολουθηθεί μια ιεραρχία συμβούλων, γραφείων κτλ. Οι οποίοι από μία άποψη χάνουν κάποιο μέρος της δύναμής τους. Και γενικά είναι ένα μέσο το οποίο ταρακουνάει. Οι άνθρωποι που αντιδρούν δεν αντιδρούν απαραίτητα για δικούς τους σκοπούς. Δηλαδή, συνάντησα πολλές φορές την αντίδραση ότι ναι, ωραία είναι αυτή η ιδέα που λες, αλλά μήπως κάνουμε κακό εκεί που θέλουμε να κάνουμε καλό. Δηλαδή, δεν ήταν πάντα αντίδραση να προστατέψουμε τα κεκτημένα μας. Ήταν μια αντίδραση και απέναντι σε κάτι καινούριο που πολλές φορές ούτε εγώ δεν ήξερα ποια θα είναι η τελική έκβαση. Θα βοηθήσει, θα βγει καλά, θα βγει άσχημα υπέρ μας, εναντίον μας.
Ωραία, κατάλαβα. Θέλω να μου δώσει ένα σύντομο ορισμό των social media. Γιατί δεν είναι αυτονόητο, το αναφέρω πάρα πολύ.
Γιατί δεν με... με αγνοεί.
Σε αγνοεί.
Λοιπόν, τα social media είναι ουσιαστικά μέσα στα οποία συμμετέχουν οι πολίτες, η κοινωνία. Άλλοι τα λένε participatory media με την έννοια και πάλι της συμμετοχικότητας. Άλλοι μιλάνε για user generated content με την έννοια ότι αυτός που σε ένα μοντέλο παρόχου χρήστη είναι ο τυπικός χρήστης, αρχίζει και παράγει και αυτός. Ανάλογα με το από ποια πλευρά το βλέπεις, δηλαδή διαφημιστές συνήθως μιλάνε για user-generated content ή για consumer media, γιατί έχουν μάθει να μιλούν για καταναλωτές. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι μιλάμε για αυτά τα μέσα, ουσιαστικά είναι για μια δημοκρατικοποίηση των μέσων, τη δυνατότητα ενός πολύ μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού να παράγει και όχι μόνο να καταναλώνει.
Ωραία. Σε σχέση με τη διαφήμιση, εντάξει, έχεις εργαστεί και στη διαφήμιση, αλλά θα έβαζες, έχεις βάλει ήδη διαφήμιση της Google.
Ναι, ναι, έχω βάλει.
Βρίσκεις κάποιο εμπόδιο, βρίσκεις κάποιο κίνδυνο της εμπορευματοποίησης των blog με την έννοια ότι λέω, αντιμετωπίζει πιθανώς το κίνδυνο η ελληνική μπλογκόσφαιρα ή κάποιοι συγκεκριμένοι blogger υποδεχόμενοι διαφήμιση να χάσουν και την ανεξαρτησία τους.
Την ανεξαρτησία τους από ότι αν μιλάμε για κάποιους κρίσους blogger που δεν έχουν στη ζωή τους κανένα ανάγκη και μέχρι τώρα έγραφαν επειδή ήταν το χόμπι τους και μόνο και δεν εξαρτώνται από τίποτα, ούτε συναισθηματικά από τους γονείς τους, από τη γυναίκα τους, από τα παιδιά τους. Ναι, αυτοί που δεν υπάρχουν μπορεί να χάσουν την ανεξαρτησία τους. Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι τελικά έχουμε κάποιες εξαρτήσεις στη ζωή μας. Αν μιλάμε για την επαγγελματική ανεξαρτησία, δηλαδή το από πού προέρχεται το εισόδημά μου, είναι πολύ πιθανό όντως, σταματώντας το blogging να είναι χόμπι και βγάζοντας από εκεί το ψωμί μου, να αρχίσω να εξαρτώμαι λίγο περισσότερο. Βέβαια, ο αντίλογος εκεί είναι ότι αν θέλεις πραγματικά να έχεις μια μακρόχρονη πορεία και να είσαι πετυχημένος, όπως και ένας δημοσιογράφος, δεν μπορείς να τα παίρνεις από αριστερά και δεξιά, γιατί κάποια στιγμή χάνεις την αξιοπιστία σου. Και στο blogging αυτό φαίνεται πολύ πιο γρήγορα. Απ' την άλλη, η μεγάλη ευκαιρία είναι να κάνεις αυτό που θεωρείς χόμπι σου σήμερα, να το κάνεις δουλειά σου. Και αυτό είναι που μας λένε πάντα, να βρεις να κάνεις μια δουλειά που σε ευχαριστεί, που είναι το χόμπι σου. Για μερικούς ανθρώπους αυτή είναι μια ευκαιρία.
Ωραία. Αναφερόμουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πες ότι έχεις ένα blog που αναφέρεται το περιβάλλον, ας πούμε. Έχει το κύριο θέμα του είναι το περιβάλλον και και σε πληρώνει, ας πούμε, μια μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία για να απομυθοποιήσει, ας πούμε, συγκεκριμένα θέματα. Αυτό είναι ένας κίνδυνος, έτσι είναι προφανές.
Είναι ένας κίνδυνος. Από εκεί και πέρα είναι ο ίδιος κίνδυνος που υπάρχει σε όλα τα μέσα. Απλά το blogging έχει τη δυνατότητα να αντισταθείς. Με την έννοια ότι το να παράγεις το περιεχόμενό σου και να το διανέμεις είναι πρακτικά δωρεάν. Δεν έχεις λοιπόν την εξάρτηση που ίσως να έχουν άλλα μέσα, ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, η άδεια για την τηλεόραση, τα μηχανήματα, οι χώροι κοστίζουν, πρέπει κάπως να τα βγάλουμε αυτά τα λεφτά. Από αυτή την πλευρά θα είναι πολύ πιο δύσκολο το σύνολο της μπλογκόσφαιρας να πουληθεί από ότι είναι κάποια άλλα μέσα.
Ωραία. Εδώ ξεκίνησε και λες είναι ένας κίνδυνος. Δηλαδή πρέπει να το πεις κάπως να συμπεριλαμβάνεις την ερώτηση λίγο για να κοπεί τελείως. Δηλαδή, ωραίο είναι.
Θες να το ξαναπούμε, ναι.
Να το ξαναπείς όλο, απλά μέχρι το. Ναι, είναι ένα κίνδυνο.
Τι είπα όμως, δεν θυμάμαι.
Τι είπε, είναι. Ερώτησε αυτό με την πετρελαϊκή.
Ναι, ρε, θα το πει.
Ναι, δεν θυμάμαι τι είπα εγώ.
Μα δεν χρειάζεται, το έχεις πει αυτό.
Στο επόμενο λες. Στο επόμενο, για την επόμενη ερώτηση.
Να το απαντήσω τώρα.
Ναι, εννοείται να το προσέξω για την επόμενη ή να.
Να μπορείς κάπως να πεις, ας πούμε, να επαναλάβεις την ερώτησή σου και με το ή ναι, είναι ένας κίνδυνος. Και από εκεί μετά
μπορεί να το δέσεις. Ναι, νομίζω ότι. Όχι, κάτσε. Θα στο πω τώρα.
Τι του λέω εγώ και λέει.
Ξέρω, θα στο πω. Θα στο πω.
Για πάμε ξανά.
Η περίπτωση κάποιος να πάψει να είναι αντικειμενικός σε αυτά που γράφει επειδή ακριβώς βγάζει λεφτά από χορηγίες ή από διαφημίσεις είναι σαφώς ένας κίνδυνος. Εντάξει.
Ναι, ναι, και θα κολλήσει μετά. Ωραία. Τώρα ξέχασα γιατί την κοιμήθηκε μου. Λοιπόν, κάτι που μου είχες πει και ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν γεμίζω με πληροφορία το διαδίκτυο και μπερδεύω το μεγάλο αδελφό. Θυμάσαι.
Ναι.
Αυτό για. Έτσι ανάπτυξε το. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν,
υπάρχει μια ανησυχία ότι η ανησυχία της σύγχρονης κοινωνίας ότι καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, θα φτάσουμε σε ένα στάδιο στο οποίο θα μπορεί η κεντρική εξουσία υπό μορφή ενός μεγάλου αδελφού να ελέγχει οποιαδήποτε κίνησή μας, δεν είναι καινούρια. Και τον τελευταίο καιρό που βλέπουμε ότι υπάρχουν παντού κάμερες, φαίνεται να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας αντίλογος, αυτό που ονομάζουν participatory panopticon, ότι όλοι θα κυκλοφορούμε με μία κάμερα, όλοι θα κυκλοφορούμε με μία συσκευή η οποία ηχογραφεί αυτόματα, μεταδίδει αυτόματα στο ίντερνετ. Πλέον τόσο μεγάλη τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών που το να βρει ο κακόβουλος πολιτικός που θέλει να ελέγξει τη ζωή μας τις κέρυες πληροφορίες για τον Παναγιώτη, για τον Μανώλη, για την Κατερίνα, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Κατά κάποιο τρόπο πλημμυρίζεις το ίντερνετ και τα ηλεκτρονικά μέσα με τόσες πολλές προσωπικές πληροφορίες που είναι αδύνατο κάποιος να βρει αυτή που θα φοβόσουν ότι μπορεί να βρει.
Ωραία. Θες να μου πεις λίγο πού είμαστε, τι κάνουμε και θέλω να πω ότι έρχεσαι εδώ κάθε μέρα πριν τη δουλειά, αυτή η ιστορία.
Λοιπόν, είπα να κάνουμε εδώ αυτή τη συζήτηση γιατί είναι ο χώρος στον οποίο πολύ συχνά κάνω το podcast, την ηχητική μου εκπομπή στο ίντερνετ. Είναι απέναντι από το σταθμό του τρένου στην Κηφισιά που έρχομαι κάθε πρωί για να πάρω το τρένο και να κατέβω στο κέντρο στη δουλειά μου. Κάθομαι συνήθως εδώ και λέω 2-3 πράγματα, ας πούμε, για 5-10 λεπτά τα οποία έχω γραφώ στο κινητό μου και τα οποία ανεβάζω όταν φτάσω πια στη δουλειά. Υποτίθεται ότι εδώ έχει κάπου wifi, αλλά δεν το έχω πιάσει, οπότε θα μπορούσα και από εδώ θεωρητικά.
Είναι κατά κάποιο τρόπο το στούντιό σου.
Είναι ένα από τα στούντιό μου, γιατί έχω πολλά. Το άλλο είναι το δωμάτιό μου στο σπίτι και όπου βρεθώ. Δηλαδή μερικές φορές εδώ κάθεται κόσμος, επειδή δεν μου αρέσει να κάνω την εκπομπή και να κάθεται κάποιος που θα με ακούει σαν περίεργος. Που είναι παράδοξο γιατί την ανεβάζω και με ακούει ο κάθε περίεργος. Μπορεί να πάω παραδίπλα που είναι πιο ήρεμα, μπορεί να πάω μέσα στο σταθμό να κάτσω σε ένα παγκάκι που να μην έχει πολύ κόσμο, κάπως έτσι.
Ωραία. Και δύο τελευταία πράγματα. Η υποδοχή του κόσμου, μάλλον τα σχόλια που παίρνει, σε κάνουν αισιοδοξείς, υπάρχει πραγματική ανταπόκριση, έχεις γνωρίσει ανθρώπους. Τι γίνεται με τους αναγνώστες που σχολιογράφουν?
Κοίταξε, είναι ένας δημόσιος χώρος στο blog μου και πολλές φορές προσπαθώ και εγώ να καταλάβω πώς λειτουργεί και πώς είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να τον χρησιμοποιώ με την καλή έννοια. Σίγουρα έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο μέσα από τον blog μου. Άλλες φορές το βρίσκω ότι είναι ένας χώρος στον οποίο μπορώ να βγάλω κάτι που θέλω να το φωνάξω και αν το φώναζα στο σπίτι μου θα το άκουγαν 3 άνθρωποι και 6 γείτονες, εκεί το ακούνε 500. Απ' την άλλη πολλές φορές έχω δει ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι διατεθειμένος να με βοηθήσει, δηλαδή έχω ένα πρόβλημα, μπορεί να είναι τεχνικό ή μπορεί να ψάχνω κάτι ή να έχω μια απορία με ποιον πάροχο να συνδεθώ με ADSL στο σπίτι. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που σπέβδει και μου δίνει τη δικιά του βοήθεια, την πληροφορία που έχει αυτός. Που είναι μια χρήση που δεν την περίμενα. Γενικά είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι που πλέον έχει γίνει κομμάτι της ζωής μου. Και νομίζω ότι με βοηθάει και μέσα από αυτό βοηθάω και εγώ κάποιους άλλους ανθρώπους.
Ωραία. Εκτός από, εντάξει, άλλαξες δουλειά, γνώρισες κόσμο, τι άλλο αισθάνεσαι ότι έχει κερδίσει εσύ προσωπικά ή αν όχι εσύ προσωπικά ή η κοινωνία, κάτι μου έχεις πει, δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς το έχεις διατυπώσει, για την pop κουλτούρα, ότι μήπως ξεφύγουμε από αυτό το μέσο όρο που βάζει η pop κουλτούρα, μήπως αναβαθμιστεί δηλαδή το επίπεδο της συζήτησης ή της, γενικότερα της κουλτούρας.
Κοίταξε, η ευκολία με την οποία μπορεί οποιοδήποτε να παράγει το δικό του υλικό, είτε αυτό είναι κείμενο, είτε ήχος, είτε βίντεο, και να το μεταδώσει μέσω ίντερνετ σε όποιον ενδιαφέρεται, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε μία ύφεση της pop κουλτούρας. Η pop κουλτούρα, η κουλτούρα του πιο δημοφιλούς, βασιζόταν στο ότι έχουμε περιορισμένα μέσα για να μεταδώσουμε το μήνυμά μας, με την ίδια λογική που έχουμε ένα ράφι και άρα σε αυτό το ράφι στο σούπερ μάρκετ θα βάλουμε το προϊόν που πουλάει περισσότερο. Και αναγκαστικά διαλέγαμε το μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή μέσω ίντερνετ δεν χρειάζεται να διαλέξεις το μέσο όρο. Μπορεί να μιλάς για κάτι πολύ ειδικό που να απασχολεί μόνο 10 ανθρώπους και να το κάνεις. Κάτι που δεν θα έκανες ποτέ σε μια τηλεοπτική εκπομπή που θα κατανάλωνε τηλεοπτικό χρόνο. Αντίστοιχα, νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν πολλά πράγματα στην πλειοψηφία τους, επειδή στην πλειοψηφία μας οι άνθρωποι δεν είμαστε ικανοί, δεν αξίζουν κάτι ιδιαίτερο ή τουλάχιστον δεν αξίζουν για όλους τους υπόλοιπους ιδιαίτερα. Αλλά σίγουρα μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν πράγματα, μικρά ίσως διαμάντια ή πράγματα που έχουν αξία για μικρές ομάδες, τα οποία ελπίζω ότι θα αμφισβητήσουν αυτή τη μετριότητα του μέσου όρου.
Ωραία. Και το τελευταίο, που βέβαια λίγο το απαντάς τώρα, ναι, δεν σου ζητάω να γίνεις προφήτης, αλλά θα δούμε τι σκέφτεσαι για το μέλλον σε σχέση με την βλογόσφαιρα. Και αν δεν θέλω να μου απαντήσεις αυτό, να μου αποτιμήσεις με κάποιο τρόπο τη μέχρι τώρα πορεία της ελληνικής βλογόσφαιρας. Ναι, αν έχεις δει κάτι που σε έχει εκπλήξει, αν... πολλά σου λέω, αλλά είναι πολύ γενική η ερώτηση.
Σίγουρα τα blogs μέσα σε αυτό το διάστημα που τα παρακολουθώ κι εγώ, που είναι λίγο πολύ το διάστημα που υπάρχουν κιόλας στην Ελλάδα, έχουν ακολουθήσει μία πορεία αντίστοιχη με αυτή που συμβαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή, στην αρχή συγκεντρωνόταν μία μικρή αρχική μάζα και από κάποιο σημείο και μετά, ίσως με αφορμή κάποια γεγονότα, που στην Ελλάδα νομίζω ότι ήταν η υπόθεση της Αμαλίας, η υπόθεση των πυρκαγιών, οι εκλογές, υπήρξε μία έκρηξη. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε μία εκθετική αύξηση των blogs και των ανθρώπων που ασχολούνται, που σχολιάζουν, που διαβάζουν. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που αυξάνονται οι συνδέσεις ADSL, που είναι μια άλλη μορφή ίντερνετ σε σχέση με την dial-up. Άκουγα κάποιον χθες που έλεγε ότι η dial-up με την ADSL είναι η σχέση που είχε το τηλέφωνο στην πλατεία του χωριού με το τηλέφωνο, τα τρία τηλέφωνα στο σπίτι του καθενός. Είναι τελείως διαφορετική η σχέση. Και νομίζω ότι θα υπάρχει μια συνεχής έτσι, εκθετική αύξηση της μάζας των ανθρώπων που ασχολούνται με κάποιο τρόπο με το blogging και με τα social media. Το τι περιμένω να δω από αυτό δεν ξέρω. Είμαι περίεργος κι εγώ.
Ανοιχτός.
Ναι.
Το Πασόκ φάνηκε, έβαλε κάποια στιγμή και το αίτημα περί δωρεάν ίντερνετ, ότι το ίντερνετ είναι ένα δημόσιο αγαθό. Το συμμερίζεσαι εσύ αυτό?
Κοίταξε, από ένα σημείο και μετά θα μπορούσες να πεις ότι είναι ένα δημόσιο αγαθό ή τέλος πάντων ένα αγαθό στο οποίο θα θέλαμε όλοι να έχουν πρόσβαση. Το δωρεάν έχει πολλές πλευρές από τις οποίες θα έπρεπε να το δει κανείς. Δηλαδή, δωρεάν δεν είναι τίποτα. Μάλλον, τζάμπα δεν είναι τίποτα, σε κάποιον κοστίζει, ναι, εκτός από τον αέρα. Και αυτό θα το εξετάσουμε. Σε κάποιον κοστίζει, έτσι, μια υπηρεσία, μια παροχή όπως είναι το ίντερνετ, μια υποδομή. Αν θα την πληρώνει το κράτος, αν το κράτος επιδοτεί κάποιους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση, αν θεωρεί ότι σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, τις οποίες είναι υποβαθμισμένες, ένα μέτρο είναι να επιδοτήσει την πλήρη πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους και όλες τις επιχειρήσεις. Είναι πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και σίγουρα πρέπει να εξεταστούν. Εγώ βλέπω και μια άλλη κίνηση, αυτό που εγώ ονομάζω User Generated Infrastructure, δηλαδή υποδομή που παρέχεται από τους ίδιους τους χρήστες και που είναι, για παράδειγμα, ο χρήστης που έχει ADSL στο σπίτι του, δεν τη χρησιμοποιεί 24 ώρες το 24ωρο και με ένα ασύρματο router τη μοιράζει και στους γείτονές του. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένας άλλος τρόπος να δώσεις πρόσβαση σε ανθρώπους που δεν είχαν.
Ωραία, σε υπόσχομαι ότι είναι η τελευταία. Σε ποια φάση θεωρείς ότι βρισκόμαστε? Γιατί έχω ακούσει σε αυτές τις συνεντεύξεις τα πάντα, ότι είμαστε, περισσότεροι λένε στην Ιππιακή, άλλοι στην Ιππιακή, άλλοι ότι έχουν οριμάσει τα blog. Πού αισθάνεσαι ότι βρισκόμαστε?
Σίγουρα όχι στη γέννηση, αφού την έχουμε δει.
Αυτό.
Α, ναι, σωστά έτσι.
Που τα blog που βρίσκονται σήμερα. Σίγουρα όχι στη γέννηση, αφού την έχουμε δει. και δεν ξέρω σε ποια φάση της εξέλιξής τους, αφού δεν έχουμε δει το θάνατο.
Όταν πες, δηλαδή...
Για να κρίνεις ένας άνθρωπος αν είναι μεγάλος, αν είναι ηλικιωμένος, αν είναι έφηβος, πρέπει να ξέρεις κατά μέσο όρο πόσα χρόνια ζει. Δεν ξέρω. Είναι ένα πράγμα που το ανακαλύπτουμε τώρα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται.
Ωραία. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Κι εγώ σε ευχαριστώ.
Χωρίς εμένα πάντα, εντάξει. Ήταν λίγο. Δεν μιλάμε εδώ, υποτίθεται. Εντάξει.
Πώς πήγε?
Ωραία. Ναι,
καλά, εγώ τα έχω γράψει όλα, να δούμε. Θα δω. Θα δω τι θα κόψεις.
Α! Θα κόψω πολλά. Γιατί λες πολλά.
Λέω πολλά, αλλά ελπίζω να μην κόψεις κάτι σημαντικό, γιατί θα είμαι κάτι... καταγγελτικός.
Α, ναι. Ξέρεις τι,
πες, μπορείς να βγάλεις λίγο το κινητό σου να πω όταν κάνεις κάτι...
Να κάνω έτσι αυτό που λες, ναι, ότι κάτι, μιλάω. Έτσι,
ναι.
Κάτσε να φαίνεται πιο...
Θα το βάλουμε να πει σήμερα 14 Οκτωβρίου...
Πάρτο, ναι.
Ναι, κάτσε, το κάνω από πίσω μια μόρφα.
Δεν σε πειράζει να το κάνεις. Εντάξει, είμαι ηθοποιός, εντάξει.
Εντάξει.
Αυτά είπαμε, η τηλεόραση τις δημιουργούν, τις κατασκευάζουν.
Αυτό είναι.
Όχι, γιατί είναι άδικο.
Μια ώρα podcast. Θα κόψω και εγώ, θα κόψω τις ερωτήσεις σου.
Εννοείται. Εννοείται.
Το κινητό μπορείς να το φέρεις λίγο πιο κοντά σε σένα, εκεί.
Ξέρεις τι. Τι θεωρείς δηλαδή πιο σημαντικό από αυτό που είπες, να το βάλω για να μην βρω τον πελά μου?
Όχι. Κάνω ό,τι θες.
Αστειεύω. Κοίτα, εκ των πραγμάτων θα μπουν.
Μα το ξέρω, αστειεύομαι, μην ανησυχείς. Όχι, το ξέρω, μα ξέρω ότι θα μπει και από την απάντηση μισή πρόταση, ας πούμε, που κολλάει στα σχόλια, προφανώς.
Απλώς σου έδωσα τουλάχιστον την ιδέα πώς θα δομηθεί μέσα στο ντοκιμαντέρ, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι σεκάνς, δηλαδή ο καθένας θα έχει μια μικρή σεκάνς από τους βασικούς.
Έτσι όπως είσαι.
Ωραία. Θες να...
Θες να ανάψει οθόνη.
Ναι, ναι.
Αλλά μην το πούνε αυτό.
Θα σβήνει όμως, αλλά...
Εκεί. Γιατί μ' αρέσει που λέει voice recorder.
Ωραία. Όταν θέλεις να μιλήσω κιόλας για να το γράψεις.
Εντάξει, όταν έχω από μπροστά.
Πώς θα το κάνω κανονικά, όπως το κάνω...
Παίρνεις δηλαδή, έχεις και κάθεσαι.
Α, οκ.
Βάλε την πίνα στην τέπη.
Όχι. Βρήπανε Radio, επεισόδιο νομίζω 85. Είναι Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2007 και γράφω αυτή τη στιγμή το τέλος της εκπομπής ουσιαστικά, γιατί θέλαν τα παιδιά εδώ που κάνουν το ρεπορτάζ να τους γράψω ένα κομμάτι να φαίνεται πως είναι όταν κάνω το podcast. Εντάξει. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, θα είμαι πολύ ευτυχισμένος.
Μεγάλη δύναμη.
Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα το κλείσω. Θα νομίζω ότι εσείς που θα το ακούσετε θα έχω κόψει διάφορα έτσι μεγάλα κενά που έκανα πριν, γιατί ενδιάμεσα οι άνθρωποι έστειναν, ξέρω εγώ, την κάμερα. Ελπίζω να έχει βγει ενδιαφέρον. Εμένα μου έχει βγει 58 λεπτά. Εντάξει, φαντάζομαι στην πραγματική εκπομπή θα βγει αρκετά λιγότερο. Γεια σας!